Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o trošenju novca, ali o trošenju onog zajedničkog ili javnog novca koji se nalazi u budžetima. Budžete imaju opštine, gradovi, ima ga Republika Srbija i to je zapravo naš novac i kao i svi dobri domaćini, možda bismo i mi morali da povedemo računa o tome kako se i taj deo našeg novca troši. Stoga su nam u goste došli ljudi koji su se posvetili toj brizi ili o pravu da građani imaju mogućnost da brinu o svom novcu. Danko Ćosić, direktor ProKoncepta, koordinator projekta Oko, je tako? Oko, javnih financija. Čovjek koji je radio na projektu koji je jako zanimljiv i o kome ćemo govoriti, skockajte budžet. Ali skockajte svoj budžet. Vlade Satarić iz organizacije Amiti, njegov projekat se zove Odgovorno o budžetu. Uskoro će biti usvojan budžet Republike Srbije za 2012. Dakle, Odgovorno o budžetu. Slobodan Krstović iz Naledeli, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koji Naled je napravio jedan katalog mnogo propisa.
Tako je, to je siva knjiga suvišnih administrativnih procedura, odnosno birokratskih prepreka sa kojima se susreće privreda širom Srbije.
I kojima zapravo plaća nerazumno ili neracionalno ili i neprimereno
tako je,
traženje.
Od opštine do opštine se iznosi za takse i naknade razlikuju.
Također ćemo pozvati Požegu, možda ćemo dobiti i Sombor, čuti kako ljudi koji isti cilj imaju da znaju kako se troši njihov novac, kako to rešavaju, koliko su o tome uspešni u svojim sredinama. Danko Ćosić, skockajte budžet. Vi ste u jednom blogu napisali da je važno da svaki budžet da se zna od čega se sastoji svaki budžet.
Pa da, dobro, i još to šta. Ali tu je poenta, dakle, i sam ovaj projekat o kojem ste govorili, Skockajte budžet, koji je zapravo jedna vrsta kampanje koja ima za cilj da s jedne strane građanima pomogne da bolje razumeju te dileme i okolnosti pod kojima se ipak jedna tehnička stvar, kakav je budžet, i usvaja. A drugi je da negde doprinese rešavanju ili barem podizanju svesti o jednom drugom problemu koji je vezan za upravljanje javnim financijama. Naime, kod nas kada se govori o upravljanju javnim financijama, uglavnom se razmišlja na nivou trošenja novca i onda se pitamo da li se taj novac troši ovako ili onako i da li tu postoje mehanizmi takozvane transparentnosti, odnosno prozirnosti, odnosno mogućnosti da se ustanovi kako se novac troši. Međutim, ovaj vaš uvod, ja mislim, implicira jedan drugi problem, to je pitanje odgovornosti za rezultate ili društvene ili efekte u društvu koji će taj novac ostvariti, a to je, dakle, da li se i na koji se način odgovornost u planiranju ne samo trošenja novca, već i efekata koji taj novac treba da postigne. I to tu postoje čitav niz, jeli, dilema, problema, da ja sad ne uzimam i kolegama za početak, možda ćemo kasnije da se vratimo na neke od zanimljivih
dela. Vlade Satrić, vi ste prošle subote pokušali ili napravili, ali nije bio baš mnogo veliki odziv. Okupili ste ljude u centru Beograda da nekako na javnom mjestu, to je suviše možda teška reč, protest, na jednom okupljenju kažu, halo, mora se odgovorno voditi računa o budžetu.
Tako je. Dakle, mi smo pokušali da negde, da kažem, utičemo na naše građane, na naše komšije i da prosto im skrenemo pažnju na bitnost praćenja novca koji oni izdvajaju. Kada smo radili neka naša, da kažemo, mini istraživanja u neku ruku, dakle, svako od nas finansira preko 9400 raznih javnih ustanova. Svakog dana finansirate po jedan kredit. Svaki zaposleni čovjek izdvoji preko 120.000 dinara na godišnjem nivou i negde prosto kao da da taj novac i više nema interesovanja, nema nikakvu povratnu informaciju o njemu. Prosto su negde, da kažemo, evropski standardi kojima svi težimo, da u jednoj državi mora da postoje tri jaka elementa. To je onaj jak državni, dakle onaj upravljački, jak civilni i privredni. Ako ljudi nisu uključeni, dakle onaj civilni sektor, ako nije uključen u novac koji kojim raspolaže neko drugi, a jeste njegov novac, on prosto ne može da bude ni odgovoran za taj novac. Samim tim, kada gubi odgovornost, jel, korišćenja, vi imate ono neracionalno ili da kažem onako bahato ponašanje s tim novcem. Znate sami, dugo godina je kod nas bila ona čuvena, da kažem, uzrečicama, to je državna imovina, koga briga za to, otprilike dok ima, ima, dok traje, trajaće. Ne shvatajući da u stvari državna imovina ne postoji. Dakle, državna imovina je imovina svakog od nas. Dakle, ne nešto što je tu sad kao palo s neba. Nama je jako bilo bitno da probamo da ukažemo ljudima na to i da ih zainteresujemo, da ih sami pitaju i da se zainteresuju, e dobro, ja sam ove godine dao 120.000 dinara, moja plata negde prosečna, eto, 30 i koliko, 8.000, recimo, ajte da vidimo mi zašto to je nama najpametnije da trošimo. Imali ste situaciju, pardon, i to ću da završim, da kažem ovog trenutka, dakle, kada je trebalo da se radi izmene u budžetu Sjedinjenih Američkih Država, gotovo mesec dana smo i mi svi ovde brujali da li će Amerika bankrotirati, da li neće, šta će se desiti, a vi sada imate jedan proces koji se privodi kraju, kao što je usvajanje budžeta za 2012. Ja do sada nisam čuo ni jednu informaciju iz onih zvaničnih, naravno, ali to je samo oni ko traži fiskalnog savjeta, mišljenja i ostalih, osim one da su nam najavili da ćemo probati da smanjimo troškove koje država ima.
A i rebalans budžeta usvojen u Skupštini isto tako bez relativno velikog interesovanja javnosti.
Tako je, ja lično koji negde onako propratim to pomalo, uključio sam i samo sa navestima, čini mi se pojavio onako u krupnom planu gospodin Dačić i gospodin Krkobabić i ja. Danas je vlada osvojila rebalans budžeta. Super, kao, ajde da vidimo, dobro je to što se dogodilo, ali ništa dalje ne znamo to. Da bismo kasnije saznali da je to nešto povećan taj, jeli, troškovi države, ali jednu bitnu stvar nismo recimo čuli u tome što je država rekla u svojim izjavama, a to je da su smanjeni prihodi, i to za gotovo negde oko 20 milijardi su manji nego što je bilo očekivano. A to je svakom od nas, nama građanima, jako bitna informacija.
I što je slika toga kako mi živimo i koliko možemo da dajemo.
Tačno tako.
A o tome koliko možemo da dajemo, koliko se od nas traži, a često se traži, pogotovo od privrede, zapravo onoliko koliko se vladi ili vladama, ako govorimo ili vlasti, govorimo i o opštini i o gradovima i o republici, oni traže onoliko koliko misle da im treba. I to se na neki način, i to je pitanje upućeno Slobodanu Krstoviću iz Naleda.
Tako je, kao što ste rekli, u toku je projekat Naleda iz Labirinta, to je trogodišnja aktivnost gde svake godine prikupujemo suviše administrativne procedure i birokratske probleme koje opterećuju privredu i u prilici smo da vidimo kolike su to nameti, odnosno kolike dažbine privreda, preduzetnici, mala i srednja preduzeća plaćaju po osnovu različitih naknada i taksi koje im razrezuju lokalne samouprave. Velika je razlika u iznosima koje plaćaju različite delatnosti, i ono što je zanimljivo i primjer koji mogu da izdvojim u ovom trenutku kao nešto što će svima biti interesantno, to je taksa za isticanje firme, takozvana firmarina, za koju niko dan danas ne može da objasni zašto se ona u stvari plaća. Da je, to je tabla za isticanje firme koju je zakonodavac propisao da mora da se istakne firma, a lokalna samouprava na osnovu istaknute firme naplaćuje taksu.
Ukoliko se ne istakne firma, onda može da se plati kazna.
Tako je, ukoliko se firma ne istakne, plaća se kazna.
A ukoliko se istakne, mora se plati
firmarina. Mora se plati taksa, tako je. Iznosi su različiti i cifre su milionske za neke delatnosti u nekim opštinama. Daću primjer da jedna mala opština sa juga Srbije za antenski stub jednog mobilnog operatera, faktički oni nemaju ni radnje, znači to nije nikakva mala prodaja, pružanje usluge, to je antenski stub, naplaćaju firmarinu u iznosu od 2 miliona dinara. To je...
I to na kraju opet svi građani i cela privreda mora da plati.
Tako je. To je trošak koji podnose svi građani i cela privreda. Firmarina je prihod lokalne samouprave, to je opšti prihod, znači nije im određena namena. Taj novac se može upotrebiti za bilo koje, za finansiranje bilo kog projekta na nivou opštine. Preduzetnici i privrednici bi želeli da, na primjer, znaju gde taj novac ide, kako se on raspoređuje. Imamo privrednika čija delatnost, na primjer, neka proizvodnja, plaća taksu u visini od pola miliona, a kaže da u svojoj ulici, tu ispred svoje radnje, nema uličnu rasvetu. Hajde da bar vidimo da taj novac usmerimo u pravcu da se reši konkretan problem tog privrednika, odnosno ljudi koji tu taksu plaćaju.
O odgovornosti onih koji troše novac, možda ćemo malo kasnije, a sad možda o odgovornosti građana. Kada, ne znam da li ste imali u rukama nekad, recimo, budžet Republike Srbije. To je jedna ozbiljna knjiga sa mnogo stavki. I kako očekujete da svaki građanin može da razume i da ima mišljenje i da ima stav o tome da li je potrebno?
Ja baš nisam siguran da se očekuje u ovoj zemlji od građana da te knjige ne samo razumiju, nego i čitaju.
Pa onda opštinski budžeti.
Da, pa pitanje transparentnosti se ovde, kako se zove, često pogrešno postavlja kao pitanje da li vi možete da pristupite nekog dokumentu. A zapravo pitanje transparentnosti nije samo pitanje dostupnosti određenih dokumenta, nego pre svega pitanje razumljivosti tog dokumenta. Sad, kako rekao, zlonamerni bi rekli da je budžet jedna ozbiljna knjiga i da se ona ne može predstavljati drugačije no kako je predstavljena, što naravno nije tačno, jer bi u savremenom i modernom upravljanju, kako se zove, u javnim finansijama, već dugo imate taj koncept programskog budžeta, dakle da se budžeti više ne izražavaju kao troškovne linije, drugim rečima danas ću potrošiti 40.000 dinara, a ti me čiji kako hoćeš pitaj, da li ću i kako ću da ih potrošim, već zapravo se pojavljuje jedan koncept da vi postavljate, da država zapravo pred sebe postavlja određene društvene, prepoznaje određene probleme koje pretvara u određene ciljeve za i mehanizme za rešavanje tih problema. Ti mehanizmi su zapravo ti programi kojima država kaže ne samo šta želi da postigne u određenom vremenskom periodu, već na koji način i po koju cenu. I onda vi kao građani više ne morate da znate pojedinačno budžetske stavke, već vi treba da dobijete jedan relativno simplifikovan ili pojednostavljen model u kome vi u primjera radi, evo sad smo imali popis, dakle primjera radi nadležno ministarstvo, koje god bi sad bilo nadležno ministarstvo zdravlja, koje želi da se taj proces smanjenja, kako se zove, stanovništva obrne, treba da vam kaže da će u 2012. godini raditi na smanjenju
na
povećanju novorođenih beba. Mora da nam kaže kroz Ministarstvo zdravlja koji su to programi koji će direktno dovesti da se sledeće godine rodi 17.000 beba.
I koliko to košta?
I tako je. Dakle, vi imate potpuno sulude situacije da vi recimo imate u određenim ustanovama našim bolničkim mogućnost da stream, odnosno direktno na internetu posmatrate rođenje svog deteta, a na onkologiji nemate ove anesteziologije. Dakle, naravno da je svakom roditelju, evo, verujem da i među nama ima roditelja, dakle, vrlo je to uzbudljiv osjećaj, trenutak, svako bi voleo da ga, kako bi rekao, ali da li je za društvo važnije da roditelji gledaju svoju decu kako se rađaju ili da nema i anestezijologa koji treba da se bavi jednom od najtežih oblika bolesti koje se uopšte pojavljaju. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ja mislim da je tu problem što mi imamo jednu zastarelu upravu. Već 30 godina postoji koncept koji se zove novo upravljanje i new public management, odnosno novo upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima. Dakle, u Engleskoj je još u eri gospođe Thatcher to uvedeno. Dakle, mi živimo jedno preko 30 godina kasnije i dalje se našim financijama upravlja na način koji se upravljalo sredinom 20. godina ovog veka. Sa malo savremenijim oruđima poput kompjutera i svega ostalog, ali konceptualno, principijalno u upravljanju našim financijama se desetinama godina ništa nije promenilo.
To je Danko će osjećati, Vlade Satrić, vaš projekt kad se zove odgovorno budžet, ali čini mi se da je potrebno govoriti i odgovorno rukovanje budžetom, ali i odgovorno razmišljanje o budžetu. Dakle, tu je i vlast s jedne strane ima odgovornost, ali i građani imaju takođe odgovornost. Odgovornost da znaju šta se s tim dešava i da kažu ne kada ne.
Tako je. Dakle, prosto je ideja da svako od nas treba da preuzme određenu ulogu u skladu sa svojom pozicijom na kojoj se nalazi. Naravno. Dakle, predstavnici države su ovlašćeni, predstavnici ovog naroda, koje narod na tokom izbora dao mu svu mogućnost i rekao, evo, ja sa tebe biram da ti upravljaš mojim sredstvima. Ali, kao što imate situaciju kada su u pitanju političke partije, vi imate jednog govornika koji je tamo predsjednik te partije, ali je zato on u obavezi da okuplja svoje članove i da sluša njihovo negde mišljenje ili bar ako nameće svoje da daje nekakva obrazloženja za njega. Kod nas imamo neku situaciju koja, da tako kažem, više ono, ljudi su izglasali predstavnike i sad naredne 4 godine smo mirni, dakle otprilike niko nas ništa ne pita, a negde se ni mi sami u dovoljnoj bar meri ne interesujemo za poslove koje se događaju. Ono što mi negde očekujemo, to je da svako od nas bude uključen u skladu, dakle ono što je sad Danko rekao, dakle ne očekujemo mi od građana da oni vode knjigovodstvo države. Ali je najlogičnije da ako on izdvaja svakog mjeseca, recimo od poreza i doprinosa u okviru plata nekih 20.000 i kroz potrošačku korpu još nekih 8 do 9.000, dakle kroz PDV, da prosto ima uvid na što se troši taj novac i, kao što je rekao kolega iz NALED-a, da prosto negde zna zašto taj novac ide i da daj sam predloge, znate šta, ja plaćam to i to je sve u redu, ali ajte uvedite mi tu sijalicu. Dakle, i to je njegova odgovornost da daje predloge, ali vi ne možete očekivati od njega da on bude odgovoran ako u nešto nije uključen. Znate, ako on samo posmatra to, vrlo je diskutabilno čak i kada mu date mogućnost uvida u budžet. Šta to sad ba znači? Evo, video si kao koliko izgleda. Dakle, svako od nas može, što ste vi rekli, da ode na sajt Ministarstva financija, uprava za sektor budžeta, da skine budžet i kao, eto, sad si video. Jako je bitno da on da svoj komentar. Opet, poređena radi, dakle, mi smo jedna mala i siromašna zemlja. 2009. godine, ista ta američka administracija je uvela mogućnost da prilikom donošenja budžeta sami građani imaju 5 dana vremena da putem web sajtova daju svoje komentare, mišljenja, stavove o tom budžetu. I naravno da niko od njih ne očekuje, mi sada trebate u okviru linije te i te, taj stavi stav, račun, taj i taj da uvedete, nego prosto, znate šta, u našem regionu, našem okrugu, opštini, zaseoku, selu, treba to i to.
A smatramo da... Lopet kad pogledate one skupštinske rasprave, tu uvek svako traži svoje. Traži za svoju interesnu grupu, za svoju, recimo, šta god, industrijsku granu, poljoprivredni sektor, za svoj region, za svoje mesto. I tu nastaje jedan poprilična gužva različitih interesa.
Znate kako, u ovakvoj situaciji je vrlo lako da kažemo voditi politiku. Jer šta god da kažete da treba, treba.
Treba.
Ako kažete sad mi ćemo raditi na, ne znam,
na reformu obrazovanja,
treba. Obrazovanje, zdravstvo treba.
Dakle, izgradnje puteva, treba. Da, naravno.
Tako je. Ali upravo zato će nam služiti onda onaj drugi deo. Dakle, građani upravo treba da budu ti koji će reći treba nam zdravstvo, treba nam obrazovanje, treba nam socijalna zaštita. Ali zato sad imamo onu drugu grupu eksperata, recimo od skora, to je Fiskalni savjet Republike, dakle od pre godinu dana usvajanjem novog zakona, ali ajte sad da ne dajem puno vezano za to, koji će dati ocenu da li to jest isplativo ili nije. Austrija imala je gotovo 80, odnosno ima je dan danas, 80 ili 90 zakona koji regulišu socijalnu zaštitu, odnosno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Oni su rekli da to je suviše skupo i da će morati na kraju da odustanu. Koliko god to bilo socijalno odgovorno, jel, naravno da treba zapošljavati radno sposobna osoba sa invaliditetom, sa druge strane za državu to jako skupo i prosto mora da se traži drugi model. E, tu se nalazi, da kažem, ona linija pomirenja između građana koji daju svoje stanovište i svoje mišljenje šta bi to trebalo uraditi i sada sa druge strane one ekspertske grupe koje će reći dobro, da to može da se finansira ili znate šta, to sad nije prilika da se uradi.
A s druge strane, kad govorimo o odgovornosti, postoji mnogo mišljenja da se u javnim nabavkama da nestaje, da se gubi, da se neracionalno troši ili kako god, recimo 1 milijarda evra godišnje od recimo ukupno 4 milijardi koliko se daje na javne nabavke.
Da, to jeste procena da se jako puno novca izgubi na to. Mi, nažalost, nismo radili, da kažemo,
također pravo građana da se racionalno troši novac.
Apsolutno. Vi imate i drugo, dakle, mi vrlo često namećemo kao problem, da kažemo, sivu ekonomiju, odnosno delovanje i ogromne gubitke budžeta na tome. Gotovo smo sigurni da ukoliko bi se, da kažemo, evo, gospodine Zaleda će možda to moći da potvrdi ili da ospori, ukoliko bi se spustile one takse raznorazne, odnosno porezi, da bi garantovano ta siva zona, da kažem, ono bila manja, jer bi onda ljudi mogli da učestvuju. Treba imati na umu da bi jedno preduzeće obezbedilo radniku prosječan lični dohodak od 38.000, ono mora da stvori gotovo 58 ili 59 hiljada dinara sredstava. Znate, to nije jednostavno.
I nije lako toliko zaraditi. Koliko ste u vašoj, ovo pitanje Slobodanu Krstoviću upućeno, koliko ste u toj vašoj sivoj knjizi analizirajući propise došli do tih nejasnih tokova? Da li ima toga? Da se zapravo, da se zna šta se traži, a da se zapravo ne zna gde to ide onda?
Naravno da ima takvih situacija. Mi smo do sada za 3 godine u sivoj knjizi obradili oko 75 preporuka i izložili predloge koji su došli od privrede. Za neke od njih smo i izračunali uštede koje bi proistekle kada bi se te preporuke usvojile. I ono što je interesantno, na primjer, za prethodnu godinu, ako bi se sprovela samo 5 preporuka koje smo mi obuhvatili u sivoj knjizi, došli bi do uštede od 48 miliona eura na godišnjem nivou. Evo ja ću dati jedan primjer preporuke koja je usvojena u toku ove godine i samo na osnovu usvajanja te preporuke došlo se do ogromnih ušteda na godišnjem nivou, a to je ukidanje obaveze svakodnevne uplate pazara. Naime, prema odredbama...
Dakle, jedan sasvim rutinski postupak,
da,
nije nikakva...
To je rutinski postupak koji smo mi u prethodnom periodu mogli vidjeti od zemalja okruženja. Znači, takvu praksu hrvatski trgovci i gostitelji, znači, nedeljno uplaćuju pazar već 7 godina, a u Republici Srpskoj ta praksa je u protekle 3 godine, čak i Albanija 2010. godine uvela takvu proceduru. A evo i naše zakonodavstvo je, znači, prema odredbama izmenjenog zakona o platnom prometu, privrednici su u Srbiji mogu da uplaćuju pazar jednom nedeljno, a ne svakodnevno kao što su to do sada radili. I procenjuje se da će na osnovu ove promjene, koje će najprije osjetiti male firme, odnosno srednja i mala preduzeća i preduzetnici koji rade sa gotovinom, da će srpska privreda godišnje po nekim našim procenama uštediti oko 38 miliona eura. To je zaista velika suma i takve stvari su mogle i ranije biti praksa. To je samo jedan primjer iz sive knjige, ovakvih primjera ima još dosta.
Zdenka Kovačević iz Požege. Zdenka je rešila da zasuče rukave i da se uputi u lokalni budžet. Zdenka, dobar dan.
Dobar dan.
Ili dobro večer, ne znam, nije.
Pa nešto između.
Nešto između. Kako izgleda vaš pogled na lokalni budžet? Budžet vaše opštine?
Pa ja bih najpre krenula o neka 3 aspekta uopšte da kažem o budžetu. Prvi je da postoji zakon o budžetskom sistemu, kao što postoji budžet u mojoj opštini i u svakoj lokalnoj samoupravi. Drugi aspekt je sprovođenje tih zakona, znači u ovom konkretnom slučaju kad se misli na državu Srbiju, sprovođenje zakona o budžetskom sistemu, a na lokalnom nivou sprovođenje budžeta koji je donet. I treći aspekt u stvari je taj na koji način mi trošimo taj novac, povezalo bi ga sa kulturom, odnosno sa tradicionalnim načinom trošenja novca kod nas. Mi godinama prepisujemo budžete iz godine u godinu i to tako traje od kako ja znam, od kako sam ušla u stvari u priču budžeta, tako da kažem. I ja sam prošle godine imala priliku na lokalnom nivou da se bavim budžetskom linijom 481. U emisiji je već pomenut linearan način trošenja novca, a mi smo želeli prošle godine da taj linearan način zamenimo programskim načinom trošenja novca kada je u pitanju budžetska linija, da ponovim, 481. U stvari ona glasi u naslovu dotacije nevladinim organizacijama. E vidite, u toj stavci stoje i političke partije, i verske zajednice, i Crveni krst, i tradicionalna udruženja, i novoosnovana udruženja, i to nabrojana ovako imenom i prezimenom, što recimo u budžetu ne bi trebalo da stoji. I mi smo prošle godine uspeli da organizujemo 2 javne rasprave, onako u skladu sa kalendarom, budžetskim kalendarom koji propisuje zakon o budžetskom sistemu, naravno, i da donesemo proceduru na koji način će se trošiti novac u 2011. godini. U toj budžetskoj liniji, znači, imaš negde oko 6,5 miliona dinara, a za ovu godinu, znači 2011. 500 hiljada je opredeljeno da će se potrošiti na taj način. E sada kad mi posmatramo sa jedne strane budžete i te iznose, mi bi trebalo da imamo indikator, odnosno šta mi postižemo sa tim novcem. U ovoj budžetskoj liniji o kojoj ja pričam trebalo bi da se finansiraju problemi od javnog interesa. A ne znam novca koliko može da se reši bilo koji problem od javnog interesa za 500.000 dinara. E sad, ako mi posmatramo sve lokalne zajednice u Srbiji, da li su to opštine ili gradovi, pa kad bi sad uzeli ste budžetske linije 4 i 8 i sabrali neku krajnju cifru, ona bi zaista bila ogromna. E sad, koliko se u stvari u praksi postiže efekat? Šta se time rešava? Kome se time pomaže? To je negde ovako jedan od ključnih problema.
A kako doći do ishoda? Kako doći, kao što se u obrazovanju očekuje, kada se uloži neki trud, neki rad, kada se ide u školu, da na kraju nekog perioda ili školske godine ili polugođe đak zna nešto, da je nešto uradio, da se za nešto osposobio? Kako ovde napraviti vezu između ulaganja, pa makar i tako malog, i dobijanja rezultata?
Pa, vaši gosti u vašem studiju, Danko Ćosić iz Prokoncepta i Vlada iz Emitija i Sretenjem organizacije u kojoj ja radim, već dugo sarađujemo sa Prokonceptom već duži niz godina. I vidim, zašto ovo pominjem, vidim u budućnosti jedino uspeh nekih gde može da se postigne, da se udruži veći broj udruženja građana, da se pokrenu inicijative i da se, bukvalno, hajde da kažem, vrši pritisak, jer prosto mi koji se bavimo time znamo da je budžet pitanje političke odluke. I sada se on izražava tako: novac, broj glasova. I to je tako, politička odluka. A mi bi trebalo da utičemo, i mi to u stvari i radimo, da to ne bude tako, nego da se odrede prioriteti, da ono bude, budžet bude jasan, i vi ste već pominjali o misiji da građani izdvajaju i da oni mogu da kontrolišu, naravno, trošenje tog novca. Mi smo evo ovih dana pokrenuli, pre mesec, dva dana pokrenuli inicijativu Moj novac, moja briga, i vaši slušalci mogu da na Facebooku nađu tu stranicu. To je pokrenulo 8 nevladinih organizacija i mi smo tu isplanirali, razvili jednu metodologiju koju ćemo, nadam se, raditi u budućnosti, da ćemo u stvari raditi to.
Znači, ne znam da li ste vi knjigovođe ili ste možda ekonomista, ali da li vam je bilo teško da proniknete u tajne vašeg lokalnog budžeta?
Ja, to je vrlo ovako dobro pitanje. Ja kada sam se prvi put srela sa budžetom, verujte da sam bila pogubljena. To je bilo pre 4-5 godina. I dobro se sećam da smo na jednom treningu, pošto sam ja trener Instituta za održive zajednice, pa smo na tom treningu, recimo pre 4-5 godina, radili budžet. I uzeli smo budžet grada Beograda. I bila je tamo budžetska linija informisanje građana. Bavili smo se njome i mi smo čitav taj dan analizirali koliko ona u stvari ima samo krajnju cifru i koliko mi u stvari ne znamo gde se taj novac potrošio. I zaista građani prvo moraju da budu informisani, kao pod jedan, na koji način mogu da izanaliziraju budžet, bar ono najosnovnije, a sa druge strane imam osjećaj, odnosno utisak, da se ti budžeti namerno tako i prave da budu nejasni. Ja sad ne želim da napadam nikoga, ali meni se tako čini, jer ona vlast koja želi da bude transparentna i otvorena, ona će imati jasan budžet, jednostavan. Zašto mi komplikujemo, mislim, toliko stvari?
A ukoliko je, uslovno rečeno, Srbija relativno velika, ima mnogo stanovnika, ima veliku teritoriju, ne može se sve znati, ne možete prosto sve sagledati, ili grad Beograd koji zaista sa nekoliko miliona stanovnika, mnogo institucija, da li je budžet jednostavniji, prozirniji, da li je dostupniji i razumljiviji građanima u, uslovno rečeno, malim ili manjim sredinama?
Ne, to je samo jedna velika zabluda, jer ja već posljednjih 4-5 godina, znači, radim na transparentnosti javnih financija i na učešću građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, a u stvari da bi u okviru javnih financija. Ja već toliko vremena, znači 4-5 godina, ovdje na lokalu građanima pokušavam da ukažem, da ih osvestim, Da oni moraju uzeti učešće, jer mi pričamo o održivom razvoju, pa ne možemo doći do održivog razvoja ako ne budemo imali jasno efekte trošenja novca. E sad, ne znam koliko će to zaista dugo trajati, a mislim da će biti jasnije ako budžete budemo pravili da budu jasni. I ako u to budemo uključivali građane, pa shodno budžetskom kalendaru koji počinje od marta na saveznom nivou, pa u junu počinje na lokalnom nivou, da se organizuju javne rasprave i da se građanima pojašnjava ovaj sadašnji ovakav budžet, a u budućnosti da sa ovog linearnog pređemo na programski koji će biti jasniji. Jer ja sam vam rekla, meni je dugo vremena trebalo, ja sam trener za budžetsko javno zagovaranje, da ga savladam.
Hvala vam Zdenka, Zdenka Kovačević iz Požege, takođe u emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. Evo Zdenko, smo čuli o toj potrebi da građani budu uključeni. Da li je to narušavanje postojećih sistema u kome zapravo skupštine, u kojima su političke partije, odlučuju o budžetu, o tome kako će uzimati od građana, odnosno prihodovati od građana i privrede, i kako će trošiti?
Ja prosto to ne bih nazvao narušavanje, već bih pre nazvao unapređenje jednog sistema. Jer treba imati na umu da ukoliko vi kao političar, recimo, odgovarite na sve potrebe građana, vi imate veću mogućnost i šansu da ostanete na toj poziciji što duže vremena. Dakle, prosto smo u tim, da tako kažemo, u tom jednom pregovaračkom statusu smo svi na dobitku. S jedne strane građani kojima se izašlo susret njihovim potrebama, i sa druge strane ljudi koji su na vlasti, koji opet negdje imaju interes da tu i ostanu što duže i da, da pruže ono, svoj neki maksimum. Tako da ja vrlo verujem da ukoliko bi oni uključili građane i ukoliko bi građani, a za to postoji mogućnost, inače naš zakon predviđa mogućnosti javnih rasprava o budžetu, dakle ukoliko bi vi uključili građanu sam budžet, vi bi svake godine tačno znali šta je ono što građane interesuje. Znajući ono što građane interesuje, tim potrebama biste izašli u susret. A isto tako, iako bi se desila obrnuta situacija, građani bi više razumevanja imali, znate, niko nije, koliko god mi svi bi voleli da postoje socijalna neka davanja i da ona budu veća, svakome od nas je jasno da je potrebno ulagati mnogo više u investicije da biste imali od čega da plaćate neke, one rashode koje idu ustavno rečeno besplatno.
Korak.
Tako je, dobitak iz drugog koraka.
Danko, vi ste imali ili ponavljate povremenu akciju koja se zove Skockajte budžet. Imate i sajt. Kako izgleda to kada date mogućnost građanima, nije važno i da se igraju, ali igra je ozbiljna, kada im date fiktivne milijarde i kutije u kojima pišu sa nazivima ministarstava i da građani, prolaznici mogu da...
Da. Mi radimo, dakle, osim tih, kako bih rekao, uličnih akcija, mi radimo jednu malo zbiljniju stvar koja je za sad urađena u dva pilota, gde smo mi zaista uspjeli da u jednom upravljenom procesu za isti sto dovedemo predstavnike građana i predstavnike lokalne administracije u jednom procesu koji smo jako, kako rekao, inspirisano nazvali participativno budžetiranje. Dakle, jedan proces koji smo kao pilot uradili u Pazaru, u Novom Pazaru, u Knjaževcu se trenutno radi i u Lesku, gde smo, dakle, ovu upravo o čemu vi govorite na neki način uspeli da malo pomerimo granicu i da smo doveli do toga da se kako bi rekao, građani i administracija susretnu i da diskutuju i debatuju o tome šta su prioriteti potrošnje. I moram da vam kažem da smo imali rezultat koji ja mislim da je, kako bi rekao, na jednom nivou zaista ajde da tako kažem, svakako je dobar, a to je da smo kao rezultat tog procesa u budžetu Novog Pazara za 2011. godinu se razlika u socijalnim davanjima u procentu koji se izdvaja za socijalna davanja povećao na uštrb nekih drugih delova gde su građani mislili da nije toliko važno. Zato što ako da se malo vratimo na ovu diskusiju pa da onda dođemo i do Skockajte budžet kampanje, dakle, u Srbiji i uopšte u pitanju u siromašnim zemljama kao i u svakom kućnom budžetu 40.000, dakle nije pitanje
da
kako da rešite sve probleme,
dakle,
već je pitanje na koji način ćete sa tim saista skromnim sredstvima koje imate. Dakle, jer naš budžet je vrlo uporediv na jednom nivou, naravno sa ličnim primanjem 40.000. Dakle, vi morate da dignete kredit i nemate da platite i kako bih rekao, struju, to je koji iz reklame za prašak. Dakle, vi imate kilo praška i s njim ćete oprati ili 2 kile veša ili 4 kile veša. Ako ste, dakle, to je glavna dilema, ja mislim, kod nas. I to je negde dilema pred kojoj se nalaze, dakle, ljudi koji o tome odlučuju, i to je negde i tako režim kontekst ove ulične akcije Skockajte budžet, jer smo mi građanima hteli negde da pokažemo, ne samo da im damo priliku da se zabave, jer ti osim sve...
Da li su recimo ljudi prihvatili igru? Da li ljudi hoće da kažu ja sam zainteresovan, stalo mi je do toga?
Ja moram da
priznam
da smo to radili u Beogradu, radili smo još nekim manjim mestima po Srbiji i bez razlike su ljudi bili veoma zainteresovani. Ja mislim da možda 1% svih oni koji smo mi pozvali da učestvuju u akciji su rekli da neće iz nekog razloga. Dakle, svima se to, kako zacaklile su im se oči, ako tako sad smijem metaforički da se
zražim. Vodine, ljudi su zainteresovani da se nađe jednostavnije rešenje. Narod je našao gomilu jednostavnih rešenja, zainteresovana i vlast, i političke partije, i svi. Ali kako to tako teško ide?
Pa ispostavilo se da je teško, ali naravno da je neophodno dođe inicijativa od građana i od privrede, a vlast je to koja treba to sve da sasluša. Jer ta vlast nije tu zbog vlasti, ona treba da bude servis građana, kako građana, tako i privrede, odnosno preduzeća, i kroz jedan konstruktivan dijalog i konkretne predloge problema i rešenja koje privreda daje, vlast ne može ni da promeni nešto.
Tako pa onda da, korak po korak.
Tako je, korak po korak, to je jedino rešenje. Moramo biti strpljivi, ali plašim se samo da nema dovoljne inicijative, te i sa strane građana i sa strane privrede, i da je to možda nešto ključno na kome sada treba raditi. Znači, ne treba se prepustiti i kažem, a ja tu ništa ne mogu da promenim, neće s tim da se bavi, neće to uopšte ni da pokaže.
Evo Zdenka Kovačević, koju smo čuli u Požegi, ona tamo na svom nivou hoće. I očigledno da ima ljude koji također hoće.
Da, naravno, postoje svetli primjeri, ovaj, sprovodeći ovu našu kampanju, ja sam se začudio kako u nekim malim opštinama postoje ljudi, postoje timovi koji tu zaista nešto rade i zaista hoće nešto da promene i vide se rezultati iza njih. Mislim da
evo,
to...
počeo je novembar, uskoro ćemo dobiti nacrte, pa onda šta se redom, budžet Republike za 2012. godinu, budžet grada Beograda, budžet svih gradova, budžet opština. Gde je tu naših slušalaca odgovornost da to sagledaju i da se na neki način izjasne o tome? I gde je moć da nešto urade?
Pa, najbliže, kako se zove, ta moć će biti na sledećim izborima. Dakle, tu vrstu nezadovoljstva građana, ja mislim, treba da postavljaju i to pitanje na izborima. Dakle, ja mislim da je jedna od velikih slabosti naše izborne kampanje što se one uglavnom bave ničim, a ne bave se pitanjima koje su važne za svakodnevni život. A svakako količina novca koju imamo i način na koji se ona troši, efekti koji se postavljaju u društvu su važna društvena tema. Ja bih tu i predložio, kako bih rekao, mi volimo da govorimo o standardima, ali nema dobrog upravljanja javnim finansijama ako se taj novac ne troši ekonomično, znači da se troši najmanje moguće novca za određene usluge, da se on troši efikasno, dakle da se u najkraćem mogućem roku te usluge obavljaju i da se efektivno troši, drugim rečima da te usluge zaista postižu ciljeve za koje se kako se zove zalažu.
I to je građanište... svaka porodica. To su principi postojanja i rada većine porodica.
Dakle, apsolutno ste u pravu. Ja zaista mislim da postoji na jednom simplifikovanom nivou puno veze između upravljanja kućnim budžetom i upravljanja, kako se zove, barem ta pravila logike važu kući. Dakle, vi ne kupujete, ako imate 40.000 platu, pa vi ne kupujete cipele od 15.000. Dakle, ako vi to ne radite, zašto to radi ministar kad ne kupuje cipele 15.000, nego kupuje automobil od 150.000? Dakle, na jednom potpuno očiglednom nivou, ja mislim da građani kroz razne formate mogu da se uključe. Jedna je, eto, ako ima koristi od interneta, onda internet koristi u tome što građani mogu da se organizuju u virtualnim, mnogo jednostavnije i da zahtevaju određenu odgovornost. Mogu da se priključe programima kakav je Amity, kakav je Skotskite budžet, kakav je Raledov i razni drugi.
Ajmo vlade, brzo, šta sad znači, pošto nam ovaj sat izmiče, šta znači ili šta uraditi, kako, dakle, promovišete ideju odgovorno o budžetu? Šta to znači za ono ko nas sada sluša? Kako odgovorno budžetu?
Dakle, evo da pokušam najjednostavnije. Prvo, bojim se samo da je jako sada kasno. Imajte na umu da ono, kako iz DNK reče, davno se počelo pričati od 2012. a mi evo ni sad u novembru mesecu, a trebalo bi da bude budžet usvojen krajem decembra, još uvijek ne znamo ništa. Ono što ja mogu da predložim, dakle, u ovom trenutku, a to je da svako od nas ima pravo, ali i mogućnost da ode u svoju mesnu zajednicu, da ode u svoju opštinu, da ode u svoj centar za socijalni rad i da se zainteresuje za ono što ga interesuje. Onaj koji koristi socijalne pomoći, on može otići u centar i pitati, dobro, da li ćemo mi imati para za iduću godinu da pokrijemo naše troškove. Onaj ko želi put u svom selu, može otići do predsjednika mesne zajednice i reći, dobro, šta kaže opština, hoće li biti puta, hoće li biti novca za to. Dakle, to su sve načini. Nikada se ništa neće dogoditi tako na javnom mestu. Ako stvorimo od budžeta jedno javno mesto, tu su mnogo manje šanse i za korupciju, mnogo manje šanse za to neracionalno trašenje, jer onda imate uvek nekoga ko će ljudi pita, to je veće interesovanje, što veće interesovanje, manja verovatnoća promašenih nekih akcija.
I mogli bismo mi još o tome, međutim već je prošlo 18 časova, ovo je bila emisija U središtu pažnje, razgovarali smo sa Dankom Ćosićem, pomenemo njegov projekat oko javnih ili okolo javnih financija, Vlade Satarić, odgovorno o budžetu, Slobodan Krstović, NALED, siva knjiga mnogih propisa koje je tako jednostavno, a tako teško promeniti, i čuli smo Zdenku Kovačević iz Požage. Hvala i sutra 17 do 18, opet emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.